Казан сөйли. Безнең заман әдәбияты үрнәкләре дигән циклдан тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне язучы Рөстәм Галиуллинның «Бассойка» дигән хикәясен тыңларга чакырабыз. Аны Татарстанның халык артисты Тәлгат Хамадшин укый.
Ашкыш, аксыл болот пәрдәсен йыртып, калтырана-калтырана өскә күтәрелде. Дәһшәтле Боинг, озын канатларын әле бер, әле икенче якка янтайтып алганда, адам баласын бу дөньяда тәкъдир иткәнен уйлап, һәр мизгелнең никадәр кадерле икәнен төшенәсең. Самолеттагы һәр кем шулай улидер кебек тоела. Әйе, күккә күтәрелү үзе бер мөгъҗиза бит ул. Ноябрь башы. Юш кар Мәскәүнең урам ташларына ырну белән мизгел эчендә карала. Кала читендәге тапталмаган кырлар гына аксыл булып күренә. Шуңадыр куе томан эчендәге шәһәр өстән аклы каралы кебек тоела. Внуково аэропорты исә биектән сиксезлек тамгасын хәтерләтә. Әллә елғаны буып ясаудан хасил булған күлмі шунда, үгуя күл тирәлі қанатларын қағына-қағына су шәргә жиылған қазлар сибелешкен. Ниһайәт, ұшқыш тиешле бейіклікні алды. Қалтырану дірілдәулер бітті, әм ол аппақ дулқынлары тыңғына тибірелген диңгіз үстіннен езген карапқа ұқшап қалды. Маңғайдағы біршек-біршек тиріне сүртіп алдым. Саклану кайышын ышкындырдым да, драп пәлтәмнең тимәләрен чиштем. Бары хәзер генә юлдашыма ихтибар иттем. Зина гәүдәле, калын кысалы күзлеге аша кысынкы күзе җимелдә балкыган, киң йөзле, сөйкемле агай икән. «Кунакка барасыңмы?» дип сорады ул бәрхет тавыш белән. «Әйе, беренче тапкыр ахыры». Ул минем юқа пәлтәмә күз ташлады. Безнең сахада салкын көннәр тора. Тәүге баруым, әйе. Нәрсә кияргә дә белмәдем инде. Бездә җепшек кар ява бит, дидем аклангандай. Аннары сүзне уен көлгегә бырга теләдем. Әй, исегез китмәсенлә, татарларны суык та, эссе дә куркытмый. Шыдам халык бит без. Син татар егете мине. Якут агайның күзенә җылы йөгерде. Аның сүзен раслап баш кагарга гына өлгердем. Җилкәсен җилкәмә үктереп, булай да ягымлы тавышын тагын да җанландырып, озын-озак әңгәмәгә әзерләнде. Хәер, сүзчән юлдашка үзем дә каршы түгел. 7 сәгатькә якын очасы бар, ул арада нишләп итмәк кирәк? Сахада туганнарың бармы? Анда татарлар бик аз бит. Әлә эшкә урнашасыңмы? Юлдашым сорау арты сорау яудырды. Дустым Хабырыс, якут язучысы. Күптән түгел Татарстанда кунак булып китте. Хәзер менә үзе оештырган әдәбият бәйрәменә чакырды. Әллә син дә язучымы? Язмыйча тора алмаучы. «Аңладым», деді ағай тынышланып. «Түшіндім, син Бассойка турында әсәр язарға барасыңдыр». «Бассойка? Әлләні білмейсің ме?» «Білем-білем», дедім қабаланып. «Миңа аның хақында Хабырыс дұстым сөйләгән иде. Саха халқының милли қаһарманы ол. Татар егеті, Ғиззатулла Рахматуллин». Тиңдәшсез батыр, көчле, зур булганга, сез аны Бассойка дип йөртәсез икән. Якут агае канагат килемсерәде. Карашын дулкын-дулкын кабарып торган ак болытларга тикеп, бер мәлгә тын гына уйланды да, оныгын йоклатырга әзерләнгән бабайларныкы төсле тигез, йомшак тавыш белән Ғиззатулла турында ишеткән белгәннәрен сөйләде башлады. Җиде кат болыт өстендә, биектә, күктә, милләттәшем турында әкияткә тартым хикәятләрне тыңлау шул кадәр мавыктыргыч, кызыклы иде. Шымырттай кара күзле, түгәрәк йөзле чибәр стюардесса, иңемә кагылудан сискәнеп, айнып киткәндәй булдым. Самолет җиргә төшәргә әзерләнә. Саклану кайышын эләктерегез. Эх, бу вакытның кыскалыгы. Мин имезлеген тартып алган баладай, нәумез генә юлдашыма бактым да дертләп куйдым. Аның ике күзендә дә яш иде. Мин белгәннәремнең барысын да түкми-чәчми сөйләдем, диде агай, елмаеп. Ә инде тагын да тулырагын. Әнә, галимнәрдән, язучылардан белешерсең. Ышкыш Лена елгасының үстеннән ашып узды да, Аклык патшалыгында утлары җимелдә балкып торган Якутск каласының аэропортына төшеп утырды. Якут агае белән каршы алучылар янына бергә чыктык. Саха халкының милли киеменнән кымыз, ипи тоз тотып каршы алуларын күреп, күңел тулды. Улары да елмайып торган ике кыз уртасыннан дустым Хабырыс атылып чыкты да кучаклап алды. Юлың уңсын, Бассойканың туганы. Якут агае җилкәгә җиңелчә кагылып алды да саубуллашырга ашыкты. Рәхмәт агай, үзегезгә дә гел яхшы юлдашлар гына очрасын. Хабырыс исә драп пальтәне тотып карады да башын чайкады. Ай-ай-ай. Бу пальтән самолет ішінде киярга гына ярый. Бездә инде 30 градусы салкынлар хәзер, диде ул көлемсерәп. Ярар, сиңа җылытым табармын. Нишәуа, түзәрбез. Ишетмәдең мине? Абзый мине Бассойканың туганы дип атады бит. Хабырысының күзләрендә кызыксыну утлары җимелдәде. Әллә вагдәңне үтәдеңме? Мин җибәргән архив кагызлары эшкә ярадымы соң? Ярады. Үзеңдә язучы кеше беләсең. Күрмичә, тоймичә, кичермичә әсәр язу мөмкин түгел. Шуның өчен дә бит инде сахага килдем. Шуның өчен кунакка чакырдым да инде сиңа, дустай. Хабырыс сер бирмәскә тырышты. Мәңгелек туңлык иленә, Бассойканың ватанына рәхим ит, дустым. Якутида узган бер атна эчендә Гыззатулла Рәхмәтуллин турында юлымда очраган һәр саха кешесеннән сораштым дисәм дә һич арттырып булмас. О, ул безнең милли каһарманыбыз, диде күренекле галим язучылары. Сахаларның мөстәкыйллеге, азатлыгы өчен көрәштә башын салган мөхтәрәм зат, батыр сугышчы. Беренче бөтен дөнья сугышында катнашып, каһарманлыгы өчен бүләкләнгән кеше. Совет елларында бу исемне кычкырып әйтмәскә тырыша идек, әлбәттә, дип башлады сүзен карт тарихчы, як-ягына караңгылап. Хәзер инде аның инкыйлап чорындагы роле турында иркенләбрәк тә сөйләргә буладыр, мөгаен. Саха иленең автономия алуында аның өлеше һич шиксез зур. Thank you. ол баш кесер болған. Аның бандысынан үркіп тұрғанлар, деді бір аушы. Аның шекелі күшлігіші дүнияда жоқ. Әне, алдан елғасы ярында 60 бұтты таш ята. Бас сойка көтері бойнаған таш ол. Ол күрәште бір кімге бел бермеген. Хабарысының ауылдаш ағайы көзін сірлі қысатышып, Ғиззатулла турында білгенлерін сілерге әзірленді. Аның ең яқын досты Бараммат Байбал деген саха батыры болған. Тегалар бір қайшанда бір-бірсі білен күрешмеген. Әлі бірсі, әлі екеншісі ширатла батыр қала екен. Шыларының қайсы күшілерек екенін біреу де әйт алмаған. Бір вақыт бір түркім халық кертеге беріп кірген нәсіл өгізін нешік шығарыға білмей изалына екен. «Әй, сіз!» деп күлген алардан янларынан өтіп барған бас сойка. «Мен бұ өгізіні көтеріп кіне алып шығар едім». Халық кәмет ярата бетенді, өзің білесің. «Әгер көтеріп шығалсаң, өгіз сенікі» дегенлер. Бас сойка мүгіздері білен керте жеміріп ерген өгізіні женілгіне көтеріп еңіне салғанда, екі шақырым ирақлықтағы Аллахасына, яғни мең еллар елік бұз үруден барлыққа келген тирен сүзек шықырға қайтып кеткен. Тарих тәгәрмәші әйтерсіңлі кереге әйліне башлады. Шу, әне, ирақта-ирақта Ғиззатулланың тирмәсі көріне түгілмі? Бұқтәләп түзәтілген шим қара сақаллы, күйі қашлы, тундырының ашы жиллерінен қысыла түшкен яшкілт көзлі, башына қара түбәте кеген кин жилкәлі, мәхәбәт нарат ағашыдай түз, ұзын бойлы, хатын қызларыны бір қарауда әсір итердей қияфәтлі ирап бас сой кі бұғай. Шул-шул, өзі, әнәбі, алағайым ташыны бек жеңілгіне көтәрі балды да қолында ойнатқалап жерге ташылады. Нәрсе бір тетіреді, жер көшерінден көшті. Ай-хал! 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 Яғни, дан-дан деп құшқыралар. Ғиззатулла өзін күрәш майданында сыман хисетті. Әне, түгәрек бұжыра хасыл еткен халық ғыш келе. Өгіз терісіне қапланған Ғиззатулланы хүкімдер хәзір алан ортасына алып шығашақ та, қаплаушыларынан арындырашақ. Шунда ол күндәшін көрәшек, һәм аннан инде көшіліні ашық қойтырған ғәділ күрәш башланып кетәшек. Ай хал, ай хал, ай хал! Ғиззатулла тамырларын қыздырып, қан дегіргенін тыйғандай болды. Ғыжләу ауызлары құлақны еркәләп, кішейгеннен кішейе, күрәшкә шақырған тауышлар яқынайғаннан яқыная барайды. Шу, бұ бұжыра нек қысылғаннан қысыла, хаманда тарая сыңар. Кересінше кеңе ерге, батырларға юл берге, еркінлік тудырға тиешті өлімсін. Рахматуллин, Бирел, бас сойка, син қапқында. Қолларыңны көтерді алан ортасына шық. Нәрсе бұ? Кем анда аңа, тире яқта тиңдәшсіз батырға шулай үндәшірге жер әдеді. Ғиззатуллаға көсәк білетін тұрдыларымын. күз аллары караңгыланып киткәндәй булды. Кайсысы аңа җиңелмәс пәһлеванга шундый хурлыклы сүзләр әйтергә кыйды. Гызатуланың дилбегәне кыска тотуын, ачуы кабарса кыя ташлар җимерүен, таулар күчерүен алар белмим әллә? Син җиңелдең, Бассойка! Әшнәләрең безнең кулда! Камалышта бер үзең! Башыңны иеп чык! Гыззатулла ярсуын кишкә тыеп иренен тешләде. Авызлыклана алмаган гайрәте гәүдәсенә сыймышы аны калтыратырга тотынды. Бер кайшанда, бер кайшанда, дип шылдады кан шешерәгән иреннәре. Бер кайшанда, бер кайшанда. Ул землянка ярыгыннан тышка бакты. Аның камалышта калуына инде 3-нче тәүлек китте. 2 ел тоташ аны зәрлекләүчеләр ниһаят тайганың кеше аягы сирәк баса торган караңгы почмагында яшеренгән Гыззатулланы эзләп тапты. 40 кешелек отряд инде 3-нче көн аның землянкасын утка тота. Мылтыклы солдатлар тирәсендә кызыл командир кайнаша. Юк, тәнендә жаны бар шакта Гыззатулла бер кемгә дә бирелмәячәк, җиңелмәячәк. Кем-кем, әмма аны җиңәрдәй, тезләндерердәй кешеле дөньяда юк. Шуңа да ул Бассойка. Кораллы солдатлардан берәү дә землянкага таба беренче адым ясарга, баш югалтып һөҗүмгә ташланырга кыймый. Гыззатулланың нинди батыр булуын, оста сугыш икәнен ишетеп тә, инде күреп тә белә алар. Күбесенең хәтта аның көрәшкәнен якыннан күргәне һәм сыкланып көч биреп торганы да бар. Кызыл командир исә катыра, сүгенә, наган белән җилкәләргә төртә, әмма үзе солдатлар артында качып торудан ары китә алмый. Землянкага якынлаша торган түгел. Гыззатулла төзмәргән, өстәвенә кулында гранатасы бар. Беренче көнне үк ике солдат ахирәткә күчәргә өлгерде инде. Башкаларының исә алар артыннан китәргә исәбе дә, теләге дә юк. Аннан да бигрәк Саха иле батырына кул күтәрегә намуслары кушмый иде. Әмма кызыл командир гына төкрекләрен шәшәне. Ул безгә тереләй кирәк. Шәһәрнең үзәк мәйданына асабыз мәртәтне, искеле калдыгын, революция дошманын, халык корткышын.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы Рөстәм Галиуллинның «Бассойка» дигән хикәясенең баш өлешен тыңладыгыз. Татарстанның халык артисты Тәлгат Хамматшин укыган бу әсәрнең дәвамын бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз.